știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi. V-am pregătit subiecte interesante la lumea religioasă. Un fin observator al tendințelor și interesului uman pentru senzațional și alarmism demontează un nou semn considerat apocaliptic, intitulat chiar Apocalipsa insectelor. Un istoric și cercetător francez este de părere că laicitatea este un bun comun aflat sub presiune. În Franța, câteva sute de evanghelici s-au strâns la baza turnului Eiffel pentru închinare, iar adventiștii din Irlanda lansează o nouă inițiativă misionară pentru a ajunge la cei cu o gândire seculară. Rămâneți cu noi, începem! Ați auzit ceva despre apocalipsa insectelor? Constantin Crânganu, autorul unui articol publicat de Hot News, intitulat Despre o apocalipsă care n-a mai fost, este de părere că debutul acestei noi apocalipse a coincis cu o serie de rapoarte alarmiste despre o creștere a mortalității albinelor, care a început să apară în 2006. Și cum teoriile se dezvoltă și aceasta s-a dezvoltat până când în 2017 The New York Times a publicat un lung reportaj intitulat Apocalipsa insectelor, ce înseamnă? Ce înseamnă asta pentru restul vieții de pe pământ? Comentăm acest subiect cu invitatul emisiunii de astăzi, este vorba despre pastorul Marius Necula. Bine ați revenit, bine ați venit la Lumea Religioasă!
Vă salut și mă bucur că suntem aici și salut și pe cei ce aleg să ne urmărească.
Cum s-a ajuns de la insecte la apocalipsa?
În primul rând este o uzanță pur comună, n-are conotație religioasă, termenul de apocalipsă are sensul aici nu de revelație, ci mai degrabă de final,
de final.
Sfârșit catastrofic. O parte din lucrurile anunțate sunt adevărate, doar că trebuie să fim atenți că uneori e de la studiu și până la titlul din ziar, e o distanță și de obicei jurnaliștii preferă să aibă titluri din astea bombastice în așa fel încât să se facă trafic.
De fapt, despre ce este vorba?
E vorba de faptul că s-a observat că în unele zone și într-adevăr au fost anumite zone pe glob unde s-a observat o diminuare a populației de albine. De unde toată isteria asta? Pentru că albinele sunt cele care se ocupă de întreținerea vieții. Prin polenizare, albinele ocupă un rol bine determinat în păstrarea vieții pe planeta noastră. De aceea, toți cei care veneau cu mesajul acesta că suntem aproape de încheiere, o spuneau trăgând concluzia că dacă vor dispărea albinele, va dispărea lumea așa cum o cunoaștem noi. Au fost mai multe cauze ce ulterior au fost identificate pentru dispariția populației de albine în unele zone. Sunt niște viroze și ele sunt afectate de niște viruși. Apoi sunt păduși și alți paraziți care distrug populațiile, dar este ceva ce ține de om, de activitatea antropică și anume chimicalele. Insecticidele în ultima perioadă au reușit să facă ceea ce nici prădătorii, nici virusurile și nimic altceva nu a făcut în decursul istoriei cum fac insecticidele. De aceea trebuie să recunoaștem că albinele sunt într-adevăr în pericol, Dar de la pericol și a spune că suntem cu un pas înainte de a se decreta, de a se declara apocalipsa generată de dispariția albinelor, e totuși o distanță și cred că aici trebuie să facem oarecum diferența.
Ce păstrăm? Ce dăm la o parte din această informație? Mai ales că, așa cum și spunea autorul și dumneavoastră, e așa un soi de interes când doar auzi cuvântul apocalipsa, chiar dacă este în dreptul insectelor, automat, cumva, iată și The New York Times, prin articolul pe care l-a publicat amplu, face această conexiune cu
finalitatea. Nu e prima dată când publicații de renume fac lucrul acesta. Renumita revistă Time a avut și agafele ei. Nu le expun pentru că n-ar fi politicos. Dar orice revistă are și ea, sau orice publicație are, cum să spun, limitele respective. Dorința asta după senzațional este cea care îi predetermină cumva pe jurnaliști să vină cu subiecte. Noi, cititorii, pe de altă parte, nu vrem informare. Noi reacționăm doar la aspecte care sunt așa bombastice, chestii care într-adevăr să facă cumva tot ceea ce este senzațional, doar asta ne mai trezește. De aceea cred că undeva vina trebuie să fie împărțită între jurnalist și publicul larg ce este insensibil și nu și-a dezvoltat criterii sănătoase pentru o informare corespunzătoare. Inclusiv cititorul creștin, veți observa că el are apetență în a căuta ceea ce îi confirmă anumite lucruri pe care el le-ar aștepta să se întâmple. Și atunci când întrebarea este pusă, nu e așa că, te aștepți ca răspunsul să vină, da, așa este. O astfel de cercetare pleacă de la premize greșite, pentru că nu are o atitudine echilibrată, echidistantă, ci mai degrabă eu caut o confirmare a ceva ce deja am la nivelul minții mele. O astfel de cercetare cu siguranță că va duce la dezinformare dacă este realizată de către un jurnalist sau de către cercetător, de ce nu?
Așadar, nu orice știre înseamnă finalul lumii, da? Dar în același timp trebuie să avem grijă nici să intrăm într-o defensivă periculoasă în care nimic nu ne mai
se va ajunge,
atenția.
Da, dar se va ajunge la o inflație, pentru că apocalipsa asta a devenit așa, cum să spun, subiect de glumă, până într-acolo încât ajungem să spunem cum mi-am petrecut sfârșitul lumii sau apocalipsa, sau, adică tot felul de ironii pe baza unor sfârșituri ce n-au fost sfârșituri așa cum au fost ele anunțate. Da, pericolul este ca la un moment dat să nu mai dai atenție la aspecte sensibile. Spre exemplu, o situație ce poate fi luată spre analiză este discuția asta privind la mediu, protejarea mediului, efectele asupra climei și așa mai departe. Oamenii s-au împărțit în două tabere, unii care sunt foarte militanți pe linia protejării mediului și vin și atrag atenția și sunt într-adevăr voci care spun că acum, dacă nu luăm măsurile, acum gata, intrăm pe o pantă și totul se duce de râpă. Și există alții care spun că totul este o conspirație, că suntem mințiți, că scopul este îndrobirea umanității și se trece într-o altă extremă.
Adevărul, cum ne poziționăm dacă suntem creștini în astfel de situații?
Un creștin cred că trebuie să cerceteze, să studieze, să voteze cu adevărul și nu cu titlurile pompoase și alarmiste din orice publicație, oricare ar fi ea.
Mulțumesc că sunteți aici, mergem mai departe, chiar în Franța. Dascălii francezi vor urma cursuri de laicitate. 1000 de formatori francezi vor parcurge în prima fază un curs intensiv de laicitate, după ce mulți profesori s-au plâns că se autocenzurează în clase de dragul laicității când vine vorba despre religie, Dumnezeu, credință. Formatorii vor instrui ulterior dascălii francezi în următorii 4 ani în toate unitățile de învățământ cu privire la ce înseamnă laicitatea și cum se pot exprima atunci când vine vorba de chestiuni legate de religie. Dezbaterile aprinse l-au inspirat și pe un cunoscut istoric și cercetător francez să spună că laicitatea este un bun comun aflat sub presiune. Ne oferă mai multe amănunte corespondentul nostru din Franța, Robert Rotaru. Bine ai revenit, Robert, la lumea religioasă.
Da, mă bucur să fiu din nou împreună cu voi după o absență estivală. Iată-mă din nou în studioul Speranței TV. Salut și eu telespectatorii și radioascultătorii noștri.
Ce detalii ne poți oferi despre acest subiect, laicitatea? Cum reacționează publicul francez?
Da, după modificările legislative nenumărate din ultimii 15 ani, cum ar fi interdicția purtării semnelor religioase în spațiile publice, căsătoria pentru toți și acceptarea cuplurilor homosexuale, legea bioeticii și procreerea asistată pentru toate femeile, restrângerea drepturilor cultelor prin modificări legislative, separarea bisericii de stat, etc. Toate aceste legi și nu numai au un caracter religios în care toate religiile și-au arătat temerele vis-a-vis de restrângerile drepturilor religioase aduse de acestea sau modificarea caracterului moral al legii care sunt aduse în spațiul public. Statul și guvernele succesive în mod repetat au respins aceste critici invocând neutralitatea sa religioasă și caracterul ei laic tradusă prin valorile republicane care au adus aceste temeri în spațiul public, al libertății de blasfem și laicitatea franceză. Iată că după decapitarea profesorului Samuel Paty, care încerca să învețe elevii săi să accepte conceptul laic al Republicii Franceze și valorile ei care dau dreptul la blasfem și caricatură, statul conștientizează necesitatea explicării acestor valori în spațiul public, necunoscute sau rău interpretate de o mare parte a societății franceze, rol care a fost transferat de la părinți și preoți în mod neoficial prin subminarea drepturilor familiare și abandonarea rolului bisericii în educarea copiilor, transfer spre autoritățile publice și Ministerul Educației fără a fi bine identificate și încarnate în exemple concrete.
În ce constau cursurile de laicitate? S-au dat publicității astfel de informații?
Din păcate, încă o dată, guvernul Franței a făcut doar un anunț, fără să trateze subiectul înainte de a-l prezenta, încercând să asigure corpul profesional cu promisiuni de cursuri și procurarea unui broșur ce explică predarea valorilor laice ale Republicii Franceze. Lucru care a indignat sindicatele de învățământ și opinia publică. Presa a dedus mai degrabă o încercare de comunicare stângace, preelectorală, decât o măsură concretă. Deci, deocamdată, în afară de cadrul legislativ, nu pot să vă dau mai multe detalii de ce conține aceste cursuri de laicitate.
Dezbaterile aprinse pe acest subiect l-au inspirat pe un cercetător și istoric francez să facă o afirmație interesantă. Este vorba despre Sébastien Fat, care spune că laicitatea este un bun comun aflat sub presiune.
Da, laicitatea în prezent este un subiect fierbinte în Franța. La începutul lunii iunie, guvernul a anunțat sfârșitul organismului Observatorul Laic francez, care a fost înlocuit de un comitet interministerial de laicitate, înființat în iunie anul trecut. La 9 iulie anul acesta, 13 personalități diverse, printre care Jean-Louis Bianco, fostul președinte al Observatorului, au creat un nou organism independent destinat să ofere expertiză bazată pe rațiune, cunoaștere și dezbatere critică. Rolul Bisericii Protestante și pozițiile ei morale se fac din nou auzite în cadrul acestei comisii prin vecea prin vocea omului de istorie și specialist al protestantismului, Sebastian Fata, care revine în spațiul public, publicând 4 scurte intervenții video, care își doresc să contribuie la dezbaterea comună. În introducerii, istoricul se referă pe bună dreptate la campania stângace lansată de guvern și descrie de creierea laicității franceze drept un bun comun sub presiune, reamintând cele 4 temelii ale conceptului laic: dreptul la conștiință de a crede sau nu crede, neutralitatea statului vis-a-vis de religie, separarea religiei de stat, educația cetățenilor care trece prin libertatea de a gândi. Iată un subiect vast care va pasiona cu siguranță în continuare lumea religioasă franceză și întreaga societate.
Am o curiozitate, câteva sute de evanghelici s-au strâns la baza turnului Eiffel pentru închinare. Are cumva legătură cu dezbaterile despre laicitate? Este o încercare timidă de a transmite un mesaj în spațiul public?
Da, după cele spuse mai devreme despre laicitate, acest eveniment nu a trecut neînsemnat în presa franceză, deoarece adunările cu caracter religios în spațiile publice sunt interzise în Franța. Dar iată că un colectiv evanghelic numit Hope, Speranță, a dat întâlnire tinerilor care îl au pe Dumnezeu ca pasiune, la o întâlnire în aer liber, pe explanada la picioarele turnului Eiffel. Întâlnire celebrată prin muzică și rugăciune, care au strâns câteva sute de tineri creștini. Acest eveniment și-a dorit încheierea a 3 zile de conferință intitulată La Nouvelle Vague, Noul Val, și destinat tinerilor evanghelici, inițiativă aceluiași colectiv Hope. Evenimentul nu a generat incidente și nu a fost sancționat de autorități. El s-a remarcat doar prin caracterul lui spontan și entuziast, purtând tineri care au mărturisit trecătorilor angajamentul lor spiritual.
Aș vrea să-ți mulțumesc, Robert, pentru că astăzi ai fost aici la Lumea Religioasă cu aceste informații. Ne vedem și în zilele următoare. Mulțumesc foarte mult!
Cu siguranță! La revedere!
La revedere! Ce părere aveți? Iată ce se întâmplă în spațiul francez, în care se vorbește despre laicitate.
Istoric vorbind, Franța are într-adevăr în spate o tradiție a ceea ce înseamnă lupta pentru laicitate. De la finalul secolului al XVIII-lea noi vorbim de instaurarea unei noi ordini în societatea franceză. Revoluția franceză este cea care a marcat cumva schimbarea macazului de la o dominare în viața socială și politică a bisericii către emancipare și cumva ieșirea de sub jugul acesta al dominației religiei. Dacă laicitatea sau secularismul, cum se mai poate spune, înseamnă echidistanță față de orice fenomen religios, atunci la nivel social lucrul acesta este benefic. Dar dacă laicitatea înseamnă opoziție față de orice manifestare religioasă, atunci subiectul merită să fie reanalizat. Pentru că statul nu poate să stabilească normele pentru o societate a-religioasă pe care el vrea să o definească a fi laică. Atunci când laicitatea înseamnă echidistanță față de tot ceea ce înseamnă fenomen religios, aduce echilibru. Când înseamnă opoziție, atunci creează noi vrăjmași. De fapt, vor fi toți împotriva statului, iar lucrul acesta creează mari probleme. Acum, sunt presiuni pe fundalul tradiției istorice, sunt presiuni de natură politică și ideologică, pentru că Franța se confruntă într-adevăr și cu problema a ceea ce înseamnă imigranții din spațiul extern Franței, o parte dintre ei sunt musulmani și atunci aceștia doresc să-și exprime valorile și să impună cumva la nivel social o parte din valori. Și aici apare tensiunea. Plus că, într-adevăr, în limbajul public, în spațiul public, orice practicant simte nevoia să-și expună credința. Raționamentele sunt mai degrabă de natură de a păstra o tradiție istorică sau de a feri societatea franceză de conflicte. Doar că legile acestea, de fapt, creează la rândul lor alte conflicte. Vă dau un exemplu. De ce burca Acoperitoarea pentru femeile din mediul islamic este definită ca fiind în semn religios. Pentru că nu trebuie să fie definit ca fiind în semn religios. Este cod vestimentar. Un cod vestimentar poate să fie adoptat în public fără să aibă neapărat un afront asupra laicității. Adică, de ce purtarea unei cruciulițe de către o elevă catolică în școală este văzută ca fiind un afront adus laicității statului? Pentru că aici apare libertatea de manifestare pe care tocmai principiul laicității îl expune. Aici va trebui să vedem dacă laicitate înseamnă echidistanță și neutralitate sau, dimpotrivă, o atitudine ostilă față de tot ceea ce înseamnă fenomenul religios.
Sigur că vorbim de școli publice, cred că e mai ușor de înțeles, dar ce se va întâmpla, ce s-ar întâmpla în cazul școlilor, să zicem, confesionale?
Noua orientare legislativă vizează, din păcate, este o lege făcută cu direcție, datorită unor fonduri ce sunt introduse în țară pe linie religioasă. O parte din mișcările islamice fundamentaliste nu pot fi controlate decât prin noua lege, ce vrea cumva, sub umbrela laicității, să destructureze cumva aceste mișcări ce lucrează pe teritoriul francez cu fonduri din străinătate, dar fiind o amenințare cumva la siguranța statului francez. Și atunci laicitatea mai degrabă este, cum să spun, o umbrelă folosită pentru a lupta împotriva unor eventuale pericole. Trebuie să se găsească o altă formulă, pentru că a spune nu e voie să școlarizezi pe cineva în exterior, adică ideea era că hai să-i școlarizăm pe imami la noi în Franța, să nu-i trimitem, că vor fi în pericol de a fi radicalizați și când se vor întoarce, vor crea probleme statului francez. Doar că atunci când faci o lege de felul acesta, afectezi tot ce înseamnă. Nu vor fi preoți catolici școlarizați în Italia? Nu se vor primi fonduri din partea unor biserici, spre exemplu protestante, cu misiune în Franța, din exterior? Subiectul devine delicat. Nu poți să faci o lege cu dedicație pentru o anume problemă, afectând multe alte domenii.
Însă când vorbim de laicitate, secularism, misionarii sunt inventivi, așa cum am văzut în Franța, câteva sute de evanghelici s-au strâns la baza turnului Eiffel pentru o închinare. O interesantă dezbatere, de asemenea, există în multe biserici, iar adventiștii din Irlanda lansează o nouă inițiativă misionară pentru a ajunge la cei cu o gândire seculară. Ne-a atras atenția exact această formulare, o misiune care să ajungă la oamenii cu o gândire seculară. Cum arată o asemenea misiune?
E vorba de un miniserial de prezentări publice sub forma unui dialog mai degrabă. Dacă până acum misiunea creștină însemna eu vorbesc, tu asculți, acum misiune înseamnă tu vorbești, eu ascult. În sensul că acceptăm dialogul, plecăm de la premiza că nu toate lucrurile trebuie să fie luate așa sub povara asta a demonstrației, că toate lucrurile trebuie. Hai să vedem care sunt argumentele, care sunt contraargumentele, și deschiderea acesta pentru o dezbatere ar putea să câștige în contextul în care cel puțin generația tânără este preocupată de dialog.
Există mijloace care vor fi folosite specific în această misiune?
Da. Internetul, prin platformele ce găzduiesc video, producțiile video, YouTube-ul, spre exemplu, poate fi un instrument, cu siguranță televiziunea rămâne și ea un instrument și radioul, dar dacă vorbim dedicat cu privire la inițiativa aceasta, e vorba de un miniserial ce va fi difuzat prin intermediul unui canal pe YouTube.
Cum s-a văzut lumea religioasă prin subiectele pe care le-am abordat și cum ne poziționăm noi față de astfel de știri?
În perioada iluministă ne-a rămas ideea asta că puterea aduce, aduce puterea derivă din cunoaștere. O cunoaștere autentică, așezată corespunzător, într-adevăr poate să aducă putere în contextul unei societăți ce se află în prefaceri, și cred că trebuie să fim atenți la sursele de informare, la calitatea informațiilor și, creștini fiind, să votăm, să milităm, să ne angrenăm în susținerea celor valori ce ne reprezintă. Atunci când informațiile pot să ne ducă în direcții greșite, ar trebui să luăm poziție, fie că e vorba de informații false sau exagerate, fie că e vorba de apărarea unor drepturi ce țin de aspectul fundamental al ființei umane.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost la Lumea Religioasă. Ne vedem și în alte emisiuni. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.